sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Mpoko ayela mo pe boye bula mona bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique. The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa moki lelo et pesameli bino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Eddie Isango, Firmin Max Koyaweda, na Nelson Lopez, bazali bongo, onzela ya masini. Pour kaba sango to meme bino mokolo mwa lelo. Na province ya Ituri, ma bongisi, pona bobo toli minduki, na maboka basimba minduki ya kala, kobimisa bango na mangomba mabango, mpe kozongi sa bango na molongo, masima bandi.
Na pesi nzela ya libongisi pe DDRCS na etuka boboto pe boyokani ezala kati na biso.
Kaka na province ya Ituri, moko ya bakonzi mpe bakeli ya lingomba Kodeko akangemi. Zokande bayi Kodeko sambo bakangemi pe lokola na bayi FARDC.
Babengi ba Kodeko na yango to lokotaki bayike. Baye bazali membre ya groupe armé yango kati na yango towe
sima ya ikateli ya bazuzi mpona liwa ya mobundi ya bo mwana mboka osi mukendi bato mingi bapesi biyano na bango.
Tozo continue comme ça la plaidoyer on peut être jour aussi à koufa etika la journée ya martyr ya activiste pour démocratie.
Lelo tozali mokolo moyambo ezali mokolo moyi tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Bozindo ya lelo na Talise Kabuhoro akoma biso na mboka Turquie epai wapi bayi Congo mingi mpe bayi Afrika bakendaka na nzela ya mai mpona kokota na Europa. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwa lelo nyonso wana tokolanda yango kala mingi te na bolai kasi sika tolanda basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Kuzibebi kolubia Sadek li sangali ya kita li abikolubia Afrika yanse bazali huto lilo na likita ya kafu kafu na lilongwe nguma mkonzi ya Malawi. Kati na makambo bazali kusolola bazali kolubela ndenge makambo mazali kutambula na lisangali ye ya kita li abikolubia Afrika yanse pe bazali kolubela makambo ya Mozambique pe ndenge ya kuluka kusukisa babundi na mboka eye. Bukuta ni boyo botalisi mulende ya bakambi ya likita talie pona kusukisa ba dongolo meso elobi Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud o yazali mokambisika ya Sadeka ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundulande azali na likitali yango pona ekolo Congo démocratique. Bureau congé ya Nations Unies pona makoki ya bomoto esengi bofutami ya bato banso bazwa kimpasi pe bande kona bango si manakour militaire ya Kinshasa matete kupesa lobiloleki etumbu ya boloko ya Libela na commissaire supérieur adjointe ya police Karine Lokeso Bakisa mibu zomi ya boloko na ba policier ba susu bazalaki na likambuli yango pona liwa ya mobundi ya makoki mamomoto Rossi Mukendi Karine Lokeso na ba police baye balongolami na police pene na zomi na mibale ya ba ADF na ba sungi na bango bakangami na Uganda kati na mposo mibale sakoli bakonzi ba Uganda molobeli ya police ya Uganda da alubi bakangami na district ya Toronto pe ya Kenjonjo sima na bango kukima ekolo Congo démocratique pa iba UPDF mampinga ma Uganda pe ba FRDC bazali kumudisa bango elongo. Balobi mbisi banso ya ekolo Congo démocratique bakangama na Uganda batikami kasi matoto bwato na bango pe ba moteur na bango etikali kuna ilobi na bapandi sango mukambi ya balobi mbisi ya elak ya lak Edouard na Kavinyonge kolandali tatuli na ye balobi mbisi mingi bakangama ka uto 2015 banyokola maki pe babeta maka na basoda ya Uganda alobi ACP li na boyoka ni busalami kati na bikolo mibale kasi mpasi ezali po mato koleka kama misato na tuku misato pe ba moteur tuku motoba na mibale medikali na Uganda. Parke ya basoda ya tribunal ya basoda ya Beni Butembo elobi esilisi enquête likolo ya ba bidon pe ba echarpe na bilamba ba mpinga bikanga maki mposo mleki na DGDA sikali kambo boliango li tindami na misalami ya sembo ya ba soda na benye na Nord Kivu. Moko na ba ofisi ya ba FRDC atanga maki na koluka kobi misabi loko biango na misalami ya douana. Moto akanga maki pona moto eziki saki parlement ya Afrique du Sud afundami na misala mia badongolo mesoto pe terrorisme na mibu tuku mine ina libwa atindami na minganga pona kotala moto na ye. États-Unis la kikopesa eteni ya liboso ya lisungi ya koleka million koton kama misato ya badolar na Afghanistan. ONU esenga ki lisungi liango puna mpasi makasi elandaki bokwe isami ya bokonzi na mboka ye. USAID elobi monsolo mwango mokozala puna bilei puna bokonongono pe kobatela bato na malili makasi ya uver. ONU esenga kinde miliar mitano ya badolar puna yango. Awa ni États-Unis Joe Biden nazali kokende lelo na eta ya Georgia to Georgie na tina ya koluka kobatela makasi koki ya kopona ya bayi yindo tope ya ba afro-américain maye mazali na likama na baita conservateur ya sud.
Merci mingi Edi Sango pona ba Sango na biso na mokuse bozali kolanda Sango a mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na province ya Ituri, mabongisi, pona boboto li minduki, na maboko ya basima minduki ya kala, kubimisa bango na mangomba na bango, peko zongisa bango na molongo na français, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et sensibilisation, masima bandi misalami ayango, tonanda bolai uto bunya na Christine Abedito.
PDDRCS, programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et social et bandi misala miango na Ituri. Milulu miango misale maki na ingumba bunya, posolo leki, et paiwapi bakonzi a état de siège, task force, bakumu, pe bakonzi a mangomba ndenge na ndenge ya ituka bakomi. Misala milekaki, nase ya bokambi ya gouverneur militaire Johnny Luboya, na lisungi ya coordonnateur ya Libongisi. PDDRCS CS Tommy Tambwe Toyo Kamaloba ya vice ministre ya Mambi Matali affaires étrangères Sami Adubango Oyo apesinzela na PDDRCS e banda misala miango na Ituri.
Je lance solennellement le programme
na pesinzela ya libongisi PDDRCS na etuka boboto pe boyokani ezala kati na biso banso bana mibali pe basi ya Ituri. Nzambe apambola bino.
Nini esengeli penza po libongisi PDDRCS ezongisa kimia na Ituri po ete mabongisi ebele esalema na ituka po na kozongisa kimia kasi mingi esimba na inote kino lelo. Gouverneur ya yambo ya Ituri Abdallah Penembaka ayanoli.
Experience nanga mke na moni eloko ya liboso tosengeli to insiste liboso wa bakonzi eza volonté politique to bandaka malamu mekatikati esuka katikaka boye sako sala suivi sako tala ndenge nini makambo ezo kende. Donc volonté politique ya bakonzi tika la kaka na déclaration te et komatina effectivité sur terrain. Deuxième élément ou toko senga eza ba moyen. Soki bobandi projet, il faut boti ya moyen. Soki moyen eza te kobanda projet te. Projet lokolo e bandi awa, oko kamwa e oko makatika tilisusu e suki e telemi. E porta ba toa kokazala dispose ako kende ti na suka me parfois oko kamwa eza bakonzi nde bazangi kotia moyen na disposition ya ba akteru bazana terrain. Na kopesa ndakisa ya bato ba yake kosensibilize ba elemen ya kodeko. Ba kodeko bazala ki pre, ifala ki bazala pre katone, me tango tozela ki mbongo yako kwa kwea, ko bazala katone mbongo yake te. Wala elemen mi baleo yongana insiste mingi. Pona kominote internasyonal pe, esengeli toye ba eloko nini tozoluka. Entre kimia na pedetre justice. Yango wana chakfo abati ya kaliboso ya nyonso, ete o toko kiko negosye na ba insivik te. Toko kiko integre par exemple ba milisye na armete. Toko kite, toko kite. Oui, loko biso tokosenga bango esengeli nano kimeko kwa kozonga apre kimia soki ezongi nde ba okiko landela baoyo ba okiko zala poursuivi na justice ou bien baoyo ba okiko zala sanctionné.
Mama Bouve Elizabeth Mokambi Abasi na Lingomba collectif de femmes de Litouri apesi toli
que ce soit les hommes, les femmes, la jeunesse et les intellectuels ituriens nous ala donc na kati na même vision la recherche effective ya paix to fanda nano esika moko poto réfléchir na kati na bomoko na ba action na biso vers la recherche de la de 21 communauté ba fanda au lieu ba musuba za la koto kuna ba musu koto kuna ba fanda nano sika moko poto lukanano na souligner en synthèse to za na kati na bomoko bomoko ekosinga pe boli donc programme ya nina désarmement démobilisation le relèvement communautaire et la stabilisation pour esimba malamu.
Merci Mingi Christine Abedito po na reportage et tokotika la kaka na province ya Ituri et pa yopi moko ya bakonzi pe berkeli ya Lingomba ya Kodeko akangemi nzokande bai Kodeko sambo bakangemi mwaboko bai FARDC pe mokambi ya soda ya Ituri ala kisaki bango mokolo mwa lobi moleki na bapandi sango tolanda bulai kaka na a Christine Abedito uto Ituri.
Bokibana bakangema kina mapinga mikolo mitano pe motoba ya sanza eye na tango ya bitumba na mboka wada na groupement budu cheferie ya walendo tati na territoire ya Njugu toyo kamolobeli ya mapinga Jules Ngongo
sima ya ba operation oyo salamaki kuna na territoire ya Njugu Monguna na kokima na ye desorganiza ki Monguna azalaki lisusu na makokite nde toye kosala ba operation ya fui na mboka oyo babengi wada kuna ezali bastion ya monene ya batomboki babengi bakodeko na yango tolokotaki baike baye bazali membre ya groupes armés yango kati na yango toye kokanga nzoko oyo babengi grand poisson oyo yende ya fondateur ya groupe armé Kodeko yepe moto a initia oyo babenga ngudjolo na mae matali bakisi ya bitumba ofikater kasi lelo oyo mapinga ekolo ekangie na baninga na esambo bazali na ba service spécialisé pona kolandela moko moko kino tokolokota bango lokola ba mbinzo eba ebalingi kimia ba milicien bakende na processus o babengi de DRCS pour être vina bango bomo ina bango et bikisama. Sinon, toko continue kolanda bango kino neutralisation na bango définitive.
Moko na bakangemi ami bengi nganga kisi pe atatoliete azali moko ya baye bakela ko deko na Ituri kombo na ye Kalu Isaka Sava pe atatoli.
Leto Kalu Isaka kombo liso Isaka Sava. Mako fondateur ya Kodeko Njugu. Azali fondateur terre à Côte de Côte et à Njougou. Aïe le bosso a bandit Côte de Côte pour la libéralisme et à l'Inde na Ema. Papa de Kunda, l'Inde na Se a Bende ya Ema de Prikala. Awa asi de Kalisufu, oye pesa ke Kanda, papa na ye, o padri, o baboma ke na nini na dodo, le pesa fufu Kanda, le abanda lisufu, ya kubebi sa biloko na bango. Alobi, bazako na makoki ya kubebi sa biloko na bango te, me pona bazoko mwana valere ya bango te. Ndenge bazali balendu, bazali na logo te, bazo mwana valere na bango te, nde makasi na bango za ramini te, tinda kababi sa biloko na bango.
Kande ba civili mwambe bae bakangema kina ADF na Zamba koleka sanza mibale bakimi pe bazwami na maboko ya FRDC na Luna moko na bango alobi liboso ya gouverneur militaire lolenge nini babika ki mikolo miso mina oyoka ye mokolo batumbaki mandumbe na makayanga pe komanda lobi yango tokima kina irumu kuna tokindeki koluka biloko ya kolia na bilanga nde bato mboki bakanga kibiso pene sanza mibale nde mokolo moko drone ebanzi koleka likolo na bombe kokwea nde tokimi kokende kokutana na Luna kikuta bunya Republi Demokrati di Congo Christine Abedito po na VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Sima na ekateli na bazuzi mpona liwali ya mobundi ya bomwana mboka Rosi Mukendi bato mingi bapesi biano na bango. Edi Isango abengaki mokambi moko ya mouvement citoyen engagement citoyen pour le changement Ben José Luendu tolanda bango.
Bon, ezaki penza esengo makasi to pe ezali esengo makasi pona biso pona tina ete bitumba to bundaki ebela bato basekaki biso balobi erosi akei pamba karine azo regne me rosi ye moko ayebisaka biso abi le peuple gagne toujours. C'est sur base de nos sangs, du couleur de notre sang que nous allons décorer cette terre et que notre population sera libre un jour et le peuple gagnera toujours. Et c'est moi étonné de s'amener à mettre ma mère Bisso, on peut être les lots Karine et Cop d'une peine à perpétuité. C'est-à-dire, n'est-ce qu'à rien à ça, on a retiré la robe malissou sous les bandes et puis à l'obalongolier n'a qu'à tenir la police. Et c'est peu bon et c'est un peu été à peu bas pour nous, moussoussou, au bas d'un coup, continuer à la répression de la population civile. Je crois que, c'est remarqué, c'est depuis mon colombo à l'obby.
Kasi Nassima ya verdict au yobino bokanisi ni neko yko salema.
Sur faux bakisa, et l'eau moussoussou, toko l'obakio, l'élo et Karine et ses compagnons sont obligés de payer au moins $125,000 à la partie civile. Mon voilà, et qu'on permettre que tout ça, le monument, l'image de la Russie, peut la combo de la Russie. Tout ça continue comme ça, la plaidoyer, on peut être jour Russie à Koufa, et qu'à la journée, il y a martyr, il y a activiste pour la démocratie. Nous sommes là, et nous sommes là, que Moussala nyonso to sala ki pe toko continuera ko sala les amoussala tina te ezali bongo moussala o nzamba yebi po nzamba ende aza nzamba justice
kasi ezali kaka posé en appel pe ba to ba kwisi na likambo balobi ba kozongela ba kosenga appel lisusu bokansi tika makambo ko bongoma
makambo ekoki ko bongwana eza procédure ya justice mais faut tout si la royer ba été. Raison et kotika la ka raison. Ata balobioza na puissance nini, il a été démontré noir sur blanc que Karine a pesa ka ordre pour Baboma de Korossi. Il a été attesté avec les pièces justificatives. Et ça n'est l'or moussoussouté barossa là parce que document tabaké na appel même si na cassation bakokwe ya kaka parce que ba prévenionso. Et la question était Karine Azali Bongo coupable, il y a meurtre, il y a héros Nabiso Rosimu Kendi Chimanga. Donc, tous les robins à mon côté, nous sommes très sereins. Donc, au Sanganaka, tous les gens qui ont procédé depuis Bandelina Moti, Sikoyo, tous les presque en Asuka, donc aux élèves qui ont appelé, donc hier, les sources doivent se présenter. Si aucune décassation, biso de Rosalana, si pour obtenir jugement final, Oyo et Pesa Biso victoire.
Ezalaki bongo Ben José Luendu Ozali bongo Moko ya bayi mouvement citoyen engagement citoyen pour le changement Oyelobeli ya Edi Isango Lelo tozali mokolo mwami balé mardi Ezali mokolo moye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Bozindo na Bozindo ya lelo Nathalie Sekabuoro akomema biso bongo na mboka Istanbul na Turquie kuna pasi minyoko mpe makama mingi ezali na nzela ya bana RDC mingi mpe bayi bikolo misusu ebele bayi bakenda kakuna na mayele ya koluka ko katisa na mboka Grèce na Europe na Europa na tinate bakota na bikolo ya Schengen tolanda
Mira eza kombo to pesi elenge mwasi oyo esali mbula mibale na ndambo wuto alongwa Kinshasa pona Istanbul na Turquie na ilike ya kokota Union Européenne na nzela ya Grèce
makanisi nange zalaki pona lekana na katisa Grèce na kende France.
Na Istanbul, Mira akoti na kontakt na moto oyo akosunga ipo na kokati sananzela ya mai. Na makanisi maye, nyoswe kosalema na bopete.
Na pesa ka $1,500 le 8 mars 2020. Kwayan ke soki okei, okoti mbala moko, okati si okei.
Kasi, ayeba kite nini zali kozela ye kuna.
Toke premier tour, ba soda ya Grèce. Ba beta biso masasi na monteur dingue pasuka ki to telengana na mai pendant 30 minutes to zalara 25 personnes nde somalien moko abombaka telephone na yelo ka bomba lata kabila mbebele nde abengaka bato turke ye ezwi biso epi otika bino pe bongo te bo sala suka sho
ameki nzela ya ngomba la misato kasi azwi elonga te
toyeko kende lisusu na mwa de me tokala na mbongo wana kaka tokei tozongi teo kende susu na mwa de juin ya wala ndeza lakinde suka tomona ki vwama liwala misu paske tokoti na dingi po tokati sa tokende tokati sa kipe bien tobandi pe kotambo la zela mweza ki mula ipanda 2 heures du temps totepe makolope na Grèce tobandi ko mata ko kima ale babandis ko kotuna bimbo pesa ba telefone bimbo pesa ba mbongo wala ba soda ya grec.
Realite ya kokati sa ebale eyeba na kaka kasoki okomi kuna elobi Patricia yempe ameki mbala mibale esimbite kasi akani kotika te kino akota Grèce mpo yango nde ntina akendaki na Istanbul elobi Patricia.
Non, on a quoi abandonner te. Pour habiller mon tout déjà ou amati ma ils sont aussi la cadeau que ça dépend la réalité mon tout à côté nango. Pour n'angai na ozonga kaka.
Olivier, yeye alongi kokota na Grèce, nsima na komeka mbala mingi. Yeye na bato basusu, bazwa ki dingi to kano gonflable na etuka ya Izmir na Turquie pe na Grèce.
Ofeni na hotel. Ma passeur, ma joie étudiée, n'a pas bossé dans mon bâtiment. Ce qui joue, on a contrôlé aux alarmes à bon, on a bimaté. Bon, les autres dépendent d'un peu. Bon, ça l'a fait un jour, deux jours, un peu. Ce qui, par exemple, les mailles et puis bébé. Bon, vous allez obligé à vous faire d'un an. Mais en tout cas, ça va condition inappropriée, inhumaine. Jour, au bas, au monde, à pour jour, bah, tout va bien, t'as qu'à, eh, bah, la rater. C'est tout bisou, bah, client, boyé, bah, la rater. Bah, en tout cas, bah, eh, bah, en plus, c'est ça, commissionnaire, n'a pas de stirk. Au monde, bon, là, lui, bah, vous voyez, un peu, vous bien, la bino, dans son, bah, inner. Bah, taxi, vous voyez. Ce qui taxi était, au moins, grand sous-sous, pas le bagné, ma fourgonnette, soit là. Et, bozoko t'a dit d'une manière clandestine, donc, pour la police, mon abinoté.
Yam pas si elobiye, mouta koukoumba dingi yoyo, et koukati sa bango mère égé, a kouta kaka na kati na bango mpe, a kouza coaching kaka ya 5 minutes, li boso bakende.
Balouba a chauffeur, wa ebi koukoumba, waza esprit, ce qui, Basili si ko installé dingi bongo équipe y avait éclaireur wala ya boss wala turc ba koti ba ju chauffeur ba ke ko rodé dingi et pendant 5 minutes après ba télémi na mai ba ozonga sur la mobilité pour bonjour ba touté distance mon pas mai plus 20 mètres plutôt 15 mètres bino suko ba tout beaucoup mi ko ya ko kota suko loto boko tapina na mama yo ana boko mopena ba profondeur mo kasu mai ko mabino petit na pole tina ba poitrine basi ba fan na kana kati mi bal ba fan na tout autour ya dingi pour pesa dingi ki libre chaque mot qui est de gauche 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 chaque 10 minutes de 15 minutes vont tirer localisation sika le bazola ne la vie no ba mona et sika déjà bon comme
Nsi manangonga minei, Olivier na ba migomba susu zomi na mitano ba komi na Samos, moko ya ba il, to bisanga ya Grèce.
Tuzuta mbola zamba, mazamba, panda diju, poto banga ba polisi ba ozwa biso, popa zomi sa biso. To benga ki asher. Sali biso ki, eza mousala na ete ya ozwa biso. Normalement, c'est toujours la police ka bien tezora. Biso to bi toko benga la polisi te po, soga je biso to ozwa. To sezir pe, après tout monter ma stratégie. Donc il n'a moins la moitié de mon rana pour pas collier ma mabelle pour que l'accès loi n'ait pas de mon grave. Nous m'avons HR et Bimaki et ici quand on a dit la bangomba. Bah aussi quand sur localisation, tout est dans mon localisation. Bah et bah ma jubilation. HR m'a enregistré dans le bino. A tenu bino ma question. Bon, ma question est là que nous avons besoin d'un bon téléphone pour PC Bango. Bon, mon bon, on a fouillé bino. Na période de la pandémie au Barroso Bino, pas qui n'a bino, n'a quand, n'a centre. N'a centre, ma bureau, nous sommes tous allés. Bah, salut, on a nos premiers enregistrements. Bah, fouillé bino, bisousou, ok. Bah, tu viens dans la quarantaine, au bureau bimaté pendant 3 jours. Bon, il suffit de vous aller sur un enregistrement vraiment officiel. Bah, quand il y a une photo, papier, si il y a papier, la police, vous permettre au tambola, au circuler, ça monte mon bimba. Bah, ça m'a servi, bateau, pour que, tu as bien, la bande à
Olivier, nabaye bazala kinaye, bazali sikawa, na centre ya Samos, bipayi wapi, bazali kozela bongo azil ebenga bango, po moto na moto, abeta lisoyo na ye, nantina ete, bazwa residence to mikanda ya kufanda. kasi abeti mbela koloba ete nzela wana ezali solo penza na mikakatano ebele pamba te okoki kutu kobungisa bomoi na yo na koluka kokende na mikili ya poto. Natalie Sekabuhoro, Simurabie, pona VO Afrique, Istanbul.
Natalie Sekabuhoro, mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi pona reportage kitoko oyo utiko sala na bandeko na biso baibakindaka poto na nzela ya mai. Tuyibi ke masolo ya boye batu mingi bazaka na posa koloba yango libanda te. Kasi yo ukuki kulubisa bango, tukuki kuyeba, uzi bango ndenge nini?
Esa aki kena kendagi na Istanbul, alona kendagi na likanisi penza ya kukuta na batu wana, bia kezaki voyage mogo penza prize, me likanisi nanga ibosu zaki etena kuta na bango, paske tango na kendaka mingi mingi kuna na mboka na Istanbul, nazalaka na milipe ba Kongole, na yoka kabarone ba beta kama solo, ekota inga na motema na linga isko na yeba makamango penda na bozindo, ndenge nye saa maka. Na libaku malamu, esali ete, mokola liboso, naza kotambula na, na bakarte mogo karawana ya Istanbul, na kutanye na mwana mwasi mogo, komparasa bazo sorana mutoyo na zalaki na ye, atunye yu zali awa, gara yedi yiko sa disana ngambu ya maikuna, albite bazo ngita kinga. Na aborde ye, ezalaki pensa pasi, aboyaki. Na convaincre ye, na talisi ye, bolamu nango soki alobi penza na bamedia, aza kuboya mena fungo ya kimiko na tena vina fungo li deja miko. Tau na fungo li miko, azalaki na shwate alobaki. Babu susu pe na kontakta ki bango, ezalaki penza pasi kande na uchi koloba boye. Mena kati ko convaincre bango, ba ye konzima, nde basali ba interview, wananande ko mususu upaza ki nangamu mususu wana gres.
Alo, siko yo, soki yo ki ba temwanyaj na bango, mingi na kati na bango bazolo ba, asali ya ngomba la libuso, asali ya ngomba la mibale, asali ya ngomba la misato. Yo mtukuta na ina bango, nini esala ke malgré ba souffrance wana ba mekara toujours ba tonsu ba mekara toujours kozonga
kasi esa nini tango bango nono ba uti na Kinshasa po ye bango ba kena likanisi pona bango Eldorado ezaka kana ngambu wana ya Union Européenne yo masibo kiti de kwa na mutu na ye deja tie deja ke ngai fona kati se fona kati sa tango pe baza ko kende malgré mikakatano bazo kutana na ngo na kati ya mai me ezo sala bango ki ba lemba te ba ko ba kaka ko continuer ko kende.
Soki tulandi masolo na bango, est-ce que masolo ana ndenge bango bazobete lango biso? Est-ce que ba famille na bango epai ba uti bandeko na bango ba yebi masolo ana soka komi na suka na akoti na Union Européenne? Est-ce que ba bete la bandeko na masolo ou bien tika la ra secret ya ba groupe na bango?
Misusu tika la ka secret, misusu pe bandeko ba yebaka. Mingi pe soki tomi to comprendre madame e bandeli pe ba kosa ka bango. Tango ba komi na bisika wana, ba senge ba congolais to ba tomboka na bango o ba na bisika wana ba tia bango en contact na ba passeur. O baza ba commissionnaire entre ba boss ya mboka wana na bango ndeke bongo moko bazoloba ba kosta ka bango ki bongo voyage na ba canot rapide bo pesa mbongo boye tango ye pa yo ki bongo bi ana ke na canot rapide ko saka na poti na kati si ba démarrer ke imba la moko na poste mais tango ba ko koma sur place moko na bango on a pesa ki na kombo a Patricia aloba ki réalité na yango e ba na ka sur place mais ba misusu ba bombe la ka ba famille na ba baloba kate balobarate pona nini parce que ko banga tellement que mutse manager ki akende poto famille bimisi mbongo kende ka tinanzela Istanbul tango bimisi mbongo alors soka bia bimisa secret wana eza ko neti estopie il faut bomba ngo akanga ngo na motema musu tanga ko koma sur place nde akoya koloba musu pa koloba na eta bombe yango kaka.
Natalie Sekabuhoro, merci mingi pour un reportage original et qui toko oyo au proposa kibiso.
Matondo mingi pe na ndeko Marius.
Merci.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numéro 4200. Kasi pola bino ba ebozali na Vodacom.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka ya sango ya mokili lelo ya masolo na biso tomemela kibino omokolo mwa lelo. Tokutana bino lisusu na lobi na ngonga 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso lisusu. Boye ba pe ete bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala oyo bokoki ko like bokabula pe ba video na biso na basango na biso kuna bokoki kolanda biso na VOA Lingala Twitter.
soki ezali mbala liboso olanda biso basango na biso tozalaka na yango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h ya Goma, édition ya mibale na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Ezalaki oyo elobeli eye Marius Muhunga na lisalisi ya Eli Sango, Firmin Max Koyaweda na Nelson Lopez bazalaki bongo onzela ya masini. Tokutana na bino lisusu lobi mpona basango na biso esusu. Otikala malamu.